Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada saates Jumala vaimu radadel ja täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me oleme jõudnud siin kirikuisadest rääkimisega juba 35. saateni ja 14. sajandisse. See kord tuleb juttu, võib vist öelda, reformatsiooni koidutähest.
Jah, neid mehi, kellest esimesega me täna alustame, nimetatakse mõnikord eelreformaatoriteks. Esimene mees, kellest me siis räägime täna, on John Wycliffe ja järgmises saates räägime ühest Tšehhi suurkujust, kelle nimi on Jan Hus. Nii et jah, ei saa neid täiesti sellisteks reformaatoriteks veel liigitada, sellepärast, et päris mitmed reformatsiooni ideed ikkagi nende õpetuses ei esinenud sellisel kujul, aga selge on see, et reformaatorid nendest eeskuju võtsid. Noh, kui näiteks Hussist rääkida, siis Martin Luther kuulutas julgelt ja avalikult, et jah, mina olen ka Hussiit. Ehk siis Jan Hussi õpetuse järgi ja nii, et ei häbenenud ta seda sugugi, et ta sealt on eeskuju võtnud ja Wycliffe samamoodi. Nii et sellised võimsad kujud. Ma olin hulka aega kahe vahel, et kas neid mehi üldse panna siia sellesse saatesarja. Et saatesarja pealkiri Jumala vaimu radadel, et noh, eeldaks seda, et nii nagu siin varasemalt on olnud sellised väga karismaatilised kujud, kes tegid imesid ja ajasid kurja vaime välja ja äratasid surnud üles, et miks nüüd siis need kaks, sest kumbki neist ei olnud meie mõistes mingisugune suur karismaatik, kes oleks ajanud seal kurjavaime välja ja haigeid tervendanud ja surnud üles äratanud, aga otsustasin, et ikkagi peaks. Ja põhjus, miks on see, et tegelikult nende meeste mõju on olnud sellele liikumisele, kus siis noh, meiega sinuga nii-öelda välja oleme kasvanud, on olnud niivõrd suur, et ilmselge on see, et see oli Jumala vaimu töö ja ma usun, et võib-olla selliseks balansiks natukene, et kui me räägime Jumala vaimu radadel käimises, siis seal raja peal ei ole ilmselt ainult karismaatilised imed tunnustähede tervenemised. Et me oleme siin varem rääkinud seda näiteks, et Riste Johannes teadolevalt mitte ühtegi imet ei teinud, aga Jeesus nimetab teda suurimaks naisest sündinute seast, noh, ei saa saada suurimaks naisest sündinute seast, kui sa ei käi Jumala vaimu radadel. Et see pidi kindlasti olema vaimu mees ja ma usun, et seda olid mõlemad nii John Wycliffe kui Jan Hus.
Jah, ja ega need igasugused judinad või maha kukkumised või mis sageli siis kaasnevad karismaatiliste vaimuilmingutega, ega need ei ole ju eesmärk ja ei ole isegi, noh, võib öelda keeltes rääkimine ei ole eesmärk oma ette, vaid ikkagi see, milleks see on antud, milleks need nii-öelda vaimutööriistad on antud ja John Wycliffe ja Jan Hus, nad kindlasti oma tegevusega, tähendab, kui neid ei oleks olnud, siis sellel oleks kindlasti olnud ka negatiivne mõju tulevastele sellistele vaimu ilmingutele siin ja seal.
Kindlasti jah, vaimu ilmingud ja vaimu anded ei ole eesmärk oma ette ja teiselt poolt nad ei ole kellegi vaimulikkuse mõõdupuu. Inimene võib olla täiesti vaimne beebi ja nendes toimida ja tegutseda, nii et jah, ma usun, et see on selline hea tasakaal ja teiselt poolt on ka selline nii-öelda teerajamine nendesse uutesse asjadesse, millest me hakkame rääkima hiljem. Aga nüüd siis juba konkreetselt selle Wycliffe juurde. Tema elu võib jagada põhimõtteliselt kolmeks osaks. Esimene osa loomulikult algab tema sünniga, mille osas on päris erinevaid seisukohti. Ajaloolased päris täpselt ei tea, millal see mees sündis. Varaseim daatum, mida mina olen leidnud siis katoliku entsüklopeediast, on 1324. Mõni arvab, et see on ikkagi liiga varajane daatum, mõned paigutavad selle sinna kuskil aastasse 1329, 1330 isegi, nii et võib öelda nii nagu üks meie väliseesti suur kirikuajaloolane autor Võõbus ütleb, et Wycliffe sündis millalgi 1320. ja 1330. aasta vahel. Nii et täpselt me ei tea ja tema varasema elukohta üleüldse meil on suhteliselt vähe teada. Nii palju me teame, et ta oli pärit suurest tõenäoliselt suhteliselt jõukast perest. Isegi seda pole täpselt teada, millal ta läks õppima. Õppima läks ta Oxfordi, nii et, et seal sai väga hea hariduse. Täpselt me ei tea millal, aga temaga see paik seostub siia maani. Et tema ikkagi oli Oxfordi üks nendest suurkujudest ja seal samas Oxfordis Balliol College'is sai ta oma akadeemilise hariduse ja mis kusjuures ei olnud mitte eelkõige teoloogia suuna peal, vaid seal oli filosoofiat, seal oli matemaatikad, loodusteadusi, nii et sellise nii-öelda klassikalise hariduse sai kiriku õigust ja teoloogiat loomulikult õppis ka. Aga õpetama hakkas ta hoopiski filosoofiat ja siis alles 1363. aastal sai ta teoloogia professoriks. Et ma saan aru, et jällegi kui me nüüd tänapäeva tuleme, siis mõnedel inimestel on tõsine eelarvamus näiteks kas või filosoofia suhtes ja ma arvan, et üsnagi põhjendatult sõpäast, et ega filosoofid on üsna palju kurja teinud kristlikule õpetusele ja seda tümitanud ja materdanud päris kõvasti ja seetõttu paljudel kristlastel on selline totaalne tõrge või vähemalt eelarvamus filosoofia suhtes. Ja noh, ma arvan, et seda, kui seda võtta sellises kontekstis, et filosoofia eesmärk ei ole mitte inimest jumalani viia, vaid nagu keegi on öelnud, et filosoofia esitab küsimused ja siis teoloogia hakkab neile vastama. Noh, kõik filosoofid on loomulikult nüüd tagajalgadel ja kiristavad hambaid selle peale, et kui keskajal nimetati filosoofia, teoloogia, toatüdrukuks nii-öelda teenindajaks, siis noh, kindlasti selle rolliga ükski tänapäeva filosoof leppida ei tahaks ja vaevalt, et mingil muul ajalgi keegi oleks leppinud sellega. Aga noh, see näitab, et ikkagi tegemist oli sellise mitmekülgse kujuga ja sai väga mitmekülgse hariduse ja ei takistanud see, et teda saamast selliseks suurkujuks, nagu ta meil ajaloos on, selliseid kumalisi fakte tema elukohta veel. Kui ta seal Oxfordis õppis, siis ta rahastas oma õpinguid meie jaoks vägagi kahtlasel, aga väidetavalt olla levinud viisil. Nimelt siis tegi nii, et koguduse ameti koos sellega kaasneva sissetulekuga ta võttis vastu, aga neid ülesandeid ei täitnud, nii et noh, põhimõtteliselt siis nagu selline fiktiivne amet. Et noh, meie muidugi ilmselt kergitaksime kulmu selle peale, et kuidas see nii on võimalik ja noh, tõenäoliselt mõistaksime selle hukka, et see ikka ei kõlba kuhugi, et töötegija nagu pidavad oma palka väärt olema, aga mitte arvel oli ja aga tolle ajal ilmselt oli levinud see.
Isegi ütleks, et on küll väärt jah, aga sageli ei saa seda, ma mõtlen, maise raha kujul, et see on huvitav, kuidas ikka kunagi on kirikul nii palju raha olnud, et selliseid mitte töötegijaid palgal hoida, kui tänapäeval on ju nii palju, kes teevad tööd, aga selle eest ajaliku tasu siin ei saa.
Jah, eks see oli ka üks nendest asjadest, millega Wycliffe ajalukku läks, et ta väga palju kritiseeris kiriku rikkust ja võimu. Noh, ühelt poolt võiks öelda, et aga see noor Wycliffe selle tõttu oma ametis üldse lõpuks ka sai, et kui ei oleks kirikul seda rikkust olnud, siis poleks tal ilmselt olnud väga võimalik kuidagi moodi oma õpinguid rahastada. Aga jah, tänapäeval sageli kipub see küll nii olema, et kui inimene mingisugust kirikutööd teeb, siis ega väga palju neid ei ole, kes sellest nüüd täielikult ära elada saavad, kuigi noh, pühakiri ütleb seda, töödegi on oma palka väärt ja et härjasuud, kes pahmast tallab kinni siduma ei peaks ja et töödegi peaks esmalt oma viljast ise osa saama, aga noh, loomulikult, kui kogudused on väiksed, inimesi on vähe, inimeste palgad on väiksed, siis ei ole see väga võimalik. Aga nii, et noh, selline meie jaoks võibolla natukene harjumatu viis finantseerida oma õpinguid, aga väidetavalt siis jah, tolla ajal oli see üsna levinud ja siis ta Oxfordis oma õpinguid jätkas. Siis juba võib öelda, et hakkas tema selline tähelend pihta, et temast sai selleks ajaks oli juba saanud ikkagi linnas väga tuntud ja juhtiv teoloog ja filosoof, aga ta oli selline radikaalne mees. me siin just enne saadet rääkisime, et mingil kummalisel põhjusel on see nii, et ega ajalukku väga palju selliseid pehmeid vennikesi ei ole läinud, kes oleks olnud mingite suuremate liikumiste eestvedajad. On olnud selliseid noh, toredaid armsaid kujusid küll, kes on teinud suuri asju. Noh, kas või Franciscus, kellest me rääkisime, et armastatud pühak ja kõik muu, aga ütleme, et need, kes on pidanud mingisuguseid radikaalseid muudatusi tegema, noh, näiteks kas või reformaatorid, enamasti nad on olnud üsna rasked kujud ja seda oli ka Wycliffe, et ei suutnud ta leppida väga-väga mitmete õpetustega katoliku kirikus, ja sellest ajast siis ta juba hakkas oma selliseid radikaalsemaid ideesid levitama, aga noh, tal oli, ta ei olnud mitte lihtne preester sel ajal, ikkagi ta oli juhtiv teoloog ja filosoof ja sai seda teha. Ja tema põhiliseks seisukohaks oli siis see, et kirikud võivad valitseda kiriku vaimuliku ametis siis olla ainult sellised inimesed, kes on ise jumala kartlikud inimesed. Noh, meie ütleks selle kohta nüüd, ma ei taha siin inglise keelega poosetada, aga see on lihtsalt nii hea termin, see on no-brainer. Noh, selline asi, mis nagu ei eelda mitte mingit ajumahtu, et aru saada, et noh, kiriku ametis nagu ei saa olla inimene, kes tegelikult ei kvalifitseeru. Aga see, mis meie jaoks peaks olema nagu nii elementaarne või on tihti nii elementaarne, et tolle ajal ei olnud ja noh, oleme ausadega paljudes kohtades täna päevani ei pruugi nagu väga nii olla.
Huvitav, kas siis ei olnud neid jumala kartlikke, et jumal kasutas neid uskmatuid, et tema nii-öelda see kiriku keha nagu edasi kanduks ikkagi, et kui ühel päeval siis inimesed jälle ärkavad, et siis on neil see keha, kuhu tulla kiriku näol?
Täiesti võimalik, aga noh, jumal kasutab inimesi nii palju kui võimalik on. Ja Jumal on suhteliselt kompleksi vaba selles, nii nagu piiblis kõeldakse, et ta on teatud aegu, teadmatuse aegu sallinud näiteks, et see ei ole tema tahe, vähemalt mitte tema parim, see ei ole temale meelepärane, aga noh, ta teatud asju sallib, talub, laseb mõningatel asjadel kesta lihtsalt sellepärast, et see on mingisugune vaheetap, noh, võib öelda selline kuivem või kehvem aeg. Ma ei oska öelda, kui palju tollal neid nüüd tõsiselt jumalakartlike inimese seal olla võis, aga noh, selge on see, et igal ajastul, kui kirikul on olnud palju võimu, raha, sõnaõigust, kuulsust, siis on see ligi tõmmanud igasuguseid, noh, vabandust väljendusest, aga sitikaid ja satikaid ja lutikaid ja täisid, ehk siis kõiksugu sellised tegelasi, kes tahavad tulla ja selle peal lihtsalt nii-öelda parasiteerida. Et see oli nii, kui kristlus sai riigiusuks Rooma impeeriumis, see on olnud ka hiljem, noh, kui me vaatame mõningate paavstide tsitaate, kus kristus asemik maa peal näiteks ütleb, et muinasjud kristusest on osutunud meile vägagi kasulikuks ja on teinud meid mõjuvõimseks ja rikkaks, siis noh, see paneb loomulikult kukalt krätsima, et nii-öelda kiriku vürst ja kristus amet, asemik tunnistab seda, et muinasjud kristusest. Ehk siis, et ta pole ise kristlanegi ja samas ta peaks olema kiriku pea ja kristus asemik. Nii et Wycliffe hakkas väga-väga teravalt jutlustama selle vastu ja tema võib öelda, et kantsel oli kõrge. Paljud sellest kuulsid ja siis ta ütleb, et igasuguste jumala kartmatute valitsejate võim kirikus on ebaseaduslik. Noh, kui me vaatame nüüd, teeme väikse teoloogilise kõrvalepõike. Esimene kiri Timotasele, kolmas peatükk, kirjeldab nõudmisi, mille jumal on seadnud koguduse vaimulikele. Ei hakka seda terminist siin ette lugema, aga lihtsalt lühikokkuvõttena. Ja absoluutne enamus nendest kriteeriumidest, mida seal esitatakse, puudutavad inimese igapäeva elu ja tema iseloomu, noh, ütleme siis moraali ja eetika küsimused on need. Ja ainult üks, et ta peaks olema osav õpetama, puudutab siis tema sellist nii-öelda välist karismaatilisust, et oskab hästi rääkida ja õpetada ka. Nii et see oli Wycliffe'i mõte täiesti selgelt, et ikkagi see, kes kuulutab Kristust, peaks elama selle järgi. Noh, ilmselt mingisuguseid idealistlikke arusaamu ei olnud tallega, ei ole ka meil, et noh, täiuslikust nõuda inimestelt ei saa nii ehk naa, aga mõte oli ikkagi see, et kirikut juhivad jumala kartlikud inimesed. kritiseeris ta väga-väga teravalt juba sellest ajast näiteks mungaordusid nende silmakirjalikkuse eest, et nad olid ühelt poolt annud vaesusvande, aga teiselt poolt ütleb, et kirikule ja ordudele kuulusid nii röögatult suured maavaldused, et noh, kuidas see nüüd siis arvutub. Me oleme siin varasemates saadetes rääkinud, et mis tõttu need maavaldused tekkisid. See oli suhteliselt loogiline, et kui meil on hulk inimesi, kes on noh, ütleme, keskmisest töökamad, kellel perekondi ei ole, kes suure tõenäosusega oma raha kõrtsus maha ei joo ja mingisugustes, ma ei tea, kasiinodes maha ei mängi, no siis hakkab raha üle jääma ja siis saab nagu ressurssi juurde osta maad näiteks. Või siis keegi inimene näeb, et noh, ma ei tea, keegi lesk, kellel on palju varandust ja pole lapsi, näeb, et kirik teeb head tööd, et noh, annetaks siis näiteks oma maalapi neile. Ja loomulikult neid viise, kuidas seda maad saadi, oli teisi veel, aga noh, suhteliselt loogiline, et mingi aja jooksul selline rikkus tekkis. Küsimus muidugi jah, mis kohe sellest tuleneb, on see, et ega siis kõike, mida saad, ei pea endal hoidma. Et keegi võttis just nagu selle kriitika ette, et kui mõned kritiseerivad seda eduteoloogiat ja ütlevad, et kui halb see on ja ma olen seda ise ka teinud ja öelnud väga selgelt välja, aga et nagu vastu väiteks, et aga mis su probleem on? Teeni palju, ükskõik on ju tööga või äriga, anna siis suurem osa ära. Et ega keegi ei käsi sul enda jaoks seda kulutada, et sa võidki omandada palju ja anda ära palju, aidata paljusid. Probleem on see siis, kui sa enda lahmid kõike seda, aga mitte see, et isenesest sisse tuleb kõiks halb. Nii et siis Wycliffe arvates sellised asjad olid igati ebaseaduslikud ja taunimist väärt ja sõna ta väga aktiivselt selle vastu võttis. Aastal 1365 määras Canterbury peapiiskop Wycliffe juba vastavatud kolledži ülevaatajaks Canterburys ja seal oli siis tema nii-öelda esimesed õpilased 12 noort meest, kes preestriametiks õppisid, aga ei läinud asjad nii nagu oleks lootnud. 2 aastat hiljem ja Wycliffe juba vallandati järgmise piiskopi, see oli Simon Langham, sellise mehe poolt, et noh, ilmselt siis Wycliffe oli oma sõnavõttudega ja oma veendumuste ja seisukohtadega üsna tõsiselt hakanud närvidele käima. Wycliffe kaebas selle otsuse küll edasi Rooma, aga mitte midagi see ei muutnud, nii et sellega see periood lõppes.
Jumala vaimu radadel.
Siis aasta 1372 võib öelda, et algas siis Wycliffe elus teine suur ja tähtis periood, kui ta lõpetas oma doktoritöö. Selle suhtes on jah avaldatud nagu imestust, et mis pärast ta doktorikraadi nii hilja sai, et bakalaureus oli käes, magister oli käes, miks doktorikraad nii hilja tuli. Siin oli tegelikult täiesti loogiline põhjendus, et see college, see palju oli college, ei olnud mitte eelkõige teoloogiale orienteerunud, see oli hoopis nii-öelda vabade kunstide college ja seal ei olnud isegi võimalik saada doktorikraadi teoloogias, nii et siis ta oma haridustee, noh ei saa öelda lõpetas, aga nii-öelda pani selle kirsi sinna tordi peale suhteliselt hilja ja siis määrati ta ka ametisse vaimulikuna ja see oli siis Lutterworthi rektoraat, kus ta oma elu lõpuni teenis ja pakuti küll teisi kohti talle, nendest ta loobus, nii et selline mees. Ja nüüd aasta 1374 on selline ilmselt üks olulisemaid pöördelise tähtsusega momente tema elus, et ta saadeti, kuna ta oli noh, mitte lihtsalt selline nii-öelda kirikujutlustaja ja teoloogia professor, ta oli ikkagi aktiivne ühiskondlikult ka, siis saadeti Brügesse rahukonverentsile praeguses Belgias, siis saadeti delegaadina. Ja seal oli teemaks see, et Inglismaa ja Prantsusmaa omavahel sõdisid ja et kuidas seda sõda võiks lõpetada. Ja samuti olid Inglismaal terve hulk igasuguseid kaebusi seal paavstide vastu, nii et ta sellise ühiskondliku tegevusega ka siis tegeles juba. sellest mitte midagi saanud, see konverents läks luhta, aga üks asi, mis hiljem osutus väga-väga oluliseks oli see, et ta sellel ajal sai siis Lancasteri hertsogiga väga heaks sõbraks ja no hiljem see mees No võib öelda lausa selle mehe tõttu tõenäoliselt Wycliffe elas oma loomuliku surmani, mitte ei tapetud nii nagu järgmine mees, kellest me hakkame rääkima, Jan Hus. Sõpast, et neid, kes seda tema surma soovisid, oli ikkagi terve hulk ja kui ei oleks tal olnud sõpru kõrgetes kohtades, siis ilmselt oleks ta ka ära likvideeritud. Noh, mis on oletatud, et üks põhjus, miks Wycliffe õpetus võis olla sellele Lancasteri hertsogile ja näiteks ka Inglisma kuninga vennale, kes oli ka tema teine suur toetaja, meelepärane oli see, et neile meeldis Wycliffe õpetus kiriku varadest, aga seda ilmselt üsna oma kasu püüdlikul eesmärgil. Põhjus nimelt siis selles, et kuna kirikule kuulus üks kolmandik maast Inglismaal, No see on ka röögatu varanduseks. Ja pluss kirik nõudis ka täieliku maksuvabadust, nii et noh, ikka täiesti selline külluses suplev institutsioon oli kirik tolla ajal Inglismaal. Siis noh, otse loomulikult ilmalikule võimule see ei meeldinud ja ilmalik võim oleks hea meelega ikkagi pannud sellele piirid peale. Ja nüüd, kui siis oli keegi vaimulik, kes võttis teoloogilised seisukoha selle suhtes, siis oli loomulikult neile ka kasulik. Nii et jah, raske on nii suure distantsi pealt, ajalise distantsi pealt öelda, et kas oli nüüd nagu tema teoloogilised ideed ise enesest, et ikka jumalakartlikud inimesed pukki või põhiliselt see, et nagu võiks et mingit kasu saada, need ilmalikud võimud, seda ei oska öelda. Aga igatahes jah, see Lancasteri hertsog otsustas siis, et on tarvis toetada seda meest ja see oli väga oluline asi. Nagu ma ütlesin, teine suur seljatagune tema jaoks oli kuninga vend ja väga mõjuvõimas inimene, nii et noh, kui ma nüüd püüaks kokku siduda seda ja näiteks Pauluse missiooni apostlitegudes, siis me näeme, et Paulus päris tihti kuulutas evangeeliumi küll kõigile, kes iganes teda kas sünagoogis kuulasid või ka tänavatel, aga päris tihti ta ikkagi hea meelega jagas evangeeliumi ka võtmisikutega. See oli lausa osa tema kutsumusest viia evangeelium kuningate ja ülemate valitsejate ette. Ma usun, et samamoodi siin, et see oli ikkagi ka Jumala plaan, kui me jõuame näiteks reformaatoriteni, siis kui Luther oleks olnud lihtsalt üks kirikumees, kes oleks nõudnud kirikureforme ja tal ei oleks olnud ilmalikku toetust, siis ta oleks kindlasti maha löödud. Ja kui Calvinil ei oleks olnud ilmalikku toetust ja John Knoxil ja teistel Swinglil, siis tõenäoliselt asjad nii kaugel arenenud ei oleks. Nii et noh, see on selline nii-öelda riigi ja kiriku omavaheline sõprus, Noh, kui kaugele see arenema peaks ja mis moodi sellega on, sellel oma ohud loomulikult on see pärast, et kui me vaatame vanasse testamenti, siis seal need nii-öelda õukonna profetid oma leivaisasid kritiseerida eriti ei julgenud, et siis selleks, et seda teha pidi Jumal võtma mingisuguse mehe kuskilt metsast või põõsast, kes tuli ja kes julges. Aga noh, ma usun, et ikkagi tolla ajal nendes pöördöistes sündmustes vajalik oli, et ei oleks mitte lihtsalt teoloogiline debatt siis katoliku kiriku esindajatega, vaid et oleks selline poliitiline toetus seal taga ka. Tänapäeval vaadates seda, mis Ameerikas näiteks toimub, Ameerika ühiskonna üks suurimaid etteheiteid. Ma kunagi vaatasin, seal oli vist neid 7 või 8 punkti, mis olid nagu põhilised etteheited, mida uskmatud ilmalikud inimesed kirikule esitavad, siis üks neist oli see, et kirik sekkub liiga palju poliitikasse ja ilmaliku võimu küsimustesse. Nii et noh, tundub, et tänapäeva inimene on nende teemade suhtes juba üsna allergiline ja kui vaadata Eestit, Siis just alles ERR-i uudistest jooksis läbi see, et siin viimase, mis see ongi 5 aastaga, ja, on inimeste vastumeelsus kiriku suhtes kasvanud just selle pärast, et arvatakse, et kirik topib liiga palju oma nina ühiskonna asjadesse. Nii et selles ilmselt siis tajutakse ohtu, et kui kirik liiga palju sõna võtab ja liiga palju potentsiaalset mõjujõudu saab, et siis asjad lähevad hapuks.
Isegi kui jätaks selle nagu poliitika kõrvale, siis ma mõtlen John Wycliffe peale ja tema aja peale, et see oli huvitav olukord, kui kolmandik riigimaadest kuuluvad kirikule ja kirik ju peaks ja võiks olla see Jumala hääle kandja ja Jumala kuningriigi levitaja, siis siit tuleb korraga üks mees, kes hakkab just kui seda kiriku asja saboteerima ja ometigi on Jumal temaga ja ta on Jumala tööriist. Et ma kujutan ette, kui palju viha võis olla kirikul laiemalt siis tema vastu, aga samas jällegi ta oli ju Jumala tööriist. Kummaline olukord?
Oi, seda viha oli ikka tohutult palju, mitte ainult Inglismaal, vaid see oli ikkagi väga-väga kaugelulatunud, et noh, paavst ja paavsti esindajad ikkagi tegid kõik, mis neist sõltus, et temast lahti saada ja noh, tolleaegsed meetodeid vaadates siis, kui me järgmises saates jõuame Jan Hussi juurde, siis noh, see, mis temaga tehti, see oli ikkagi nagu karjuvalt alatu, et anti talle garantii, et sa saad tulla kiriku kogule ja oma seisukohti kaitsta ja siis ta läheb sinna kohale heas usus, et tal lubatakse seda teha, selle asemel ta võetakse kinni, pannakse vangi ja lõpuks põletatakse surnuks. Et noh, see viha oli ikkagi tohutu ja see viha ei väljendunud mingisugustes interneti kommentaarides või midagi taulist, et see ikkagi väljendus selles, et see sama Wycliffe võeti konkreetselt ette. 1377 Londoni piiskop ja Canterbury peapiiskop kutsusid Londonisse aru andma, nii-öelda kutsuti vaibale. Ja siis oli nii, et seal Wycliffe pidi siis aru andma oma veendumustest ja oma usulistest õpetustest. On kirjeldatud seda, et kiriku ees oli nii suur hulk rahvast, et sinna oli raske isegi sisse pääseda. Siis kui Wycliffe sinna sisse pääses, siis Londoni piiskop ei lubanud Wycliffe'il isegi istet võtta, et noh, see vaenulikkus, või ma ette kujutada seda atmosfääri, mis moodi see nagu särtsus sellisest vihast ja vaenust selle mehe vastu. Koheselt tekis suur tuline vaidlus selle tõttu siis Wycliffe'i kaaslaste ja piiskopi ja tema poolehoidjate vahel. Ja siis ta pidi vastama nendele küsimustele, nüüd jällegi kujutame ette, nii nagu Luther, eks siin ma seisan, et teisiti ei saa umbes samamoodi Wycliffe, peapiiskop, teised piiskopid, hertsogid, parunid, kõik on üle kuulamas ühte vaimuliku. Ja siis oli võetud tema jutlustest erinevaid seisukohti, mida siis tal hakati nii-öelda nina peale viskama, et mis need olid siis. Ja neid oli kuus kokku, millest teda süüdistati. Esimene neist oli see, et pärast konsentratsiooni ei ole püha euharist Kristus ihus, oli siis Wycliffe'i õpetuslik väide, et see transsubstantsiatsiooni õpetus, keel läheb sõlme enamikel raadiokuulajatel seda kuulates juba ilmselt, et väide siis, mis on siia maani katoliku kirikus väga-väga, noh, mitte ainult levinud, vaid see on absoluutne nii-öelda usudogma, et Kristuse ihuks ja vereks olemuslikult loomuse poolest muutub leib ja vein siis, kui need pühitsetakse armulaua sakramendis, ja Wycliffe ütles, et sellist asja ei ole. Ta ei eitanud seda reaalpresentsit, aga sellist asja, et mingisugune nagu olemuslik või ma ei tea, aineline muudatus seal toimuks, seda ta ei tunnistanud. Teiseks Wycliffe õpetas seda, et Rooma kirik ei ole kõigi kirikute pea. Ta ütleb, et rohkem kui ükski teine kirik ja ei ole Peetrusele ja Kristuse poolt rohkem võimu antud kui teistele apostlitele. Nii et noh, tema seisukoht oli selline, et Rooma primaadi või see ülemvõimu taotlus ei ole legitiimne, see ei ole seaduspärane, üsna loogiline sellest ka aru saada, et noh, kui üldse kellelgi oleks olnud mingisuguse sellise primaadi taotlus õigustatud, siis Jerusalema kogudus piibli järgi, et noh, sealt anti välja otsus, mida teha ristitud paganatega, mida nad peaks täitma, mida mitte. sealt saadeti välja Samaariasse apostlid ärkamisele nii-öelda oma kinnitust andma. Sinna pöörduti tagasi siis, kui Paulus tuli oma missionireiseid ja rääkis, mida Jumal paganate seas on teinud. Nii et noh, kui üldse midagi taolist võib piiblist välja lugeda, siis Jerusalema koguduse kohta, aga mitte Rooma. Aga noh, kuna see oli ikkagi tolla aja Rooma impeeriumi pealinn, siis nii-öelda selle linna piiskop automaatselt lõpuks siis tunnistati kogu kristlaskonna peaks ja noh siis hilisem kiriku lõhe aastal 1054 oli suures osas selles ka põhjustatud, et idakirik seda ei tunnistanud, et Rooma paavst on kogu kiriku pea ja siis olid seal mõned teoloogilised küsimused veel. Kolmandaks ütleb Wycliffe nii, et Rooma paavstil ei ole kiriku võtmeid rohkem kui kellelgi teisel preestri ametis. Noh, kiriku võtmed siin ei peeta silmas mingisugust hoonet ja selle hoone võtmed otsa loomulikult. See tähendab siis meelevalda, patte, andeks anda või kinnitada, et kui Jeesus ütleb Peetrusele, et mina annan sulle taevariigi võtmed ja siis mida sina seod on seotud, mida lahti päästad on lahti päästatud, Wycliffe'i seisukoht oli see, et see on preestri ametile antud mitte ühele konkreetsele vaimulikule piiskopile, näiteks nagu Rooma paavst. Siis neljandaks ta ütleb, et evangeelium iseenesest on piisav seadus, et valitseda iga kristlase elu üle ilma mingi muu seaduseta. Nüüd selles osas ta on tõesti juba üsna lähedal sellele sola scriptura põhimõttele, mida siis hiljem reformaatorid kuulutavad. Mitte päris üks ühele, aga ütleme, et see on juba ikkagi sinna poole väga tugevalt kaldus. Et tema idee oli see, et Jumal oma sõnas on annud meile piisavalt juhiseid ja seadusi, et me ei pea hakkama neid juurde leiutama. Aga see on inimese loomuses, et seda teha, eks? Et noh, kui me vaatame kas või Jeesus aegseid juute, siis noh, võiks öelda, et 613 käsku peaks olema enam vähem piisav, et reglementeerida kuidagi inimese elu ja olemist. Aga selgus, et ei ole, oli tarvis ikkagi seaduste seadused ja seaduste seaduse parandused ja seaduste seaduse paranduse täiendused ja kõik võimalikud asjad juurde viia ja noh siis lõpuks tekiski see terve nii-öelda tara ümber selle võimaliku seaduse augu kuhu kukkuda ja Jeesus seda kritiseeris rohkem kui midagi muud. Ta pidas Moosese seadust, aga ta ignoreeris ja täiesti aktiivselt seisis vastu religioosse sellise establishmenti tõlgitsustele sellest ja nendele igasugustele pärimustele, mis sinna olid juurde lisatud. Viiendaks ta ütleb nii, et kõik teised seadused, mille järgi inimesi valitsetakse, ei lisa mingisugust nii-öelda täiuslikust evangeeliumi, ütleb, et rohkem kui valge värv seinale. Et noh, sein on sein, me võime selle üle värvida, aga ta paremini püsti sellepärast ei seisa. Ja kuues viimane punkt on see, et ei paavstega ükski teine kiriku teener tohiks omada vanglaid, kus karistatakse üleastujaid. Jällegi meie jaoks natukene aru saamatu, noh tänapäeval ilmselt ei oleks üldse isegi mõeldav, et kirikus inimesi karistatakse mingisuguse ihunuhtlusega või no vanas testamendis on üks selline natukene naljakas kirjakoht Jeremia raamatus, kus öeldakse, et igas Jehova kojas sünagoogis siis pidid olema järele vaata, et iga märatse kuulutaja tarvis, et sa seesuguse saaksid panna jala raudu ja kaela pakku.
Ja Eesti kirikutes on ju ka olnud vanadel aegadel häbi pakk näiteks.
Jah, nii et selline asi on olemas olnud ka kirikus. Noh, veel kord, meil on seda raske mõista sellepärast, et meil on see nii-öelda riigi ja kiriku lahutatus või lahusus juba nii elementaarseks saanud, et me ei kujuta teisiti seda asja ettegi. Aga püüame nüüd mõelda ennast sellesse ühiskonda, sellesse ajastusse tagasi, kus need ei olnud niimoodi lahutatud. Et kirik oli igal pool ja kõik oli kõigega oma vahel seotud, siis paraku jah, võis nii juhtuda, et olid vaimulikel oma vanglad, kus nad said siis hoida, no kas seda sama Jan Hussi, järgmise saate peategelast hoiti kinni ikkagi kloostrites kõigepealt, mitte mingisuguses ilmalikus vanglas, vaid kõigepealt ikkagi kloostritesse pandi. Nii et selles mõttes need olid siis Wycliffe'i õpetuslikud seisukohad, mida tal ette heideti ja mida ta kaitsma pidi. Keelati tal sõna võtta, öeldi, et sina enam oma veendumusi kuulutada ei tohi. Noomiti teda selle eest teravalt, aga Wycliffe loomulikult seda ignoreeris. oli terve hulk punkte, millest teda siis süüdi mõisteti, lausa keegi luges kokku 18 eksimust õige õpetuse vastu ja anti välja paavsti pullab, võib öelda, et siis käskiri Canterbury peapiiskopile ja Wycliffe'i kohta, et Wycliffe on tarvis kinni võtta. See mees arreteerida. Aga seda teha ei suudetud. Ja noh, eks seal oli segadusi ka sellega, et samal ajal kirikuajaloos oli käimas suur segadus, kus oli vähemalt kaks paavsti samaaegselt, üks Roomas, üks Prantsusmaa Avignonis ja oli teatud aeg, kus oli lausa kolm paavsti samaaegselt, nii et oli kõigepealt üks paavst, teised valisid vastu paavsti, siis valiti uus paavst, et esimesed kaks kõrvale jätta, aga keegi ametist tagasi ei astunud, nii et siis sellasame, et neist kahest lahti saada üks asemele panna, tekis kolm. Nii et, et see oli loomulikult selline suur segadus ja sellel ajal ilmselt jah oli võibolla jõudu natukene vähe, et tegelda ühe nende arvates siis kahjuliku heretikuga Inglismaal, kuna paavsti võim ise oli lõhenenud. Ja üks asi, millest ei saa ka üle ega ümber, mis kindlasti mõjutas neid sündmusi, oli see, et, et kõik need asjad mahuvad väga traagilisse perioodi. Euroopa ajaloos oli musta surma või siis musta katku periood. Et see on üks inimajaloo kõige laastavamaid katkuepideemiaid üldse. Hiinast teadaolevalt alguse sai, kõlab kuidagi nagu väga kaasaegselt. Ja teadaolevalt siis levis näriliste ja inimeste kaudu jõudis Konstantinoopolisse ja Indiast jõudis edasi kõik võimalikesse kohtadesse, Krimme ja Veneetsiasse jõudis ja nii edasi. Ja teadaolevalt selle musta katku tõttu suri kuskil 75-200 miljonit inimest Euroopas. Nii et 30-60% rahvastikust ainuüksi Euroopas, palju Indias ja Hiinas ei tea, palju seal võis hukkuda, aga see on ikka noh, jällegi meil raske, võibolla tänapäeva selle COVID-19 pandeemia taustal natuke kergem ette kujutada, aga noh, püüame mõelda ennast sellesse aega, kus noh, sisuliselt mitte mingisugust ravi võimalust ei ole, ja 30-60% Euroopa rahvastikus sureb lihtsalt ära. Tippaeg oli seal 1346-1353, nii et see on siis nii-öelda selliseks taustaks, mis toimus. Et kirikus lõhenemine, ühiskonnas suured raputused ja siis tuleb see must surm, mis põhimõtteliselt vikatiga käib üle terve Euroopa ja inimesi sureb nagu kärbseid kõikjal. Aga nüüd tagasi siis Wycliffe'i juurde. Tema seisukohti kutsuti teda kaitsma uuesti 1381. Oxfordi doktorid kogunesid kokku ja otsustasid hukka mõista Wycliffe'i õpetuse ja keelata selle levitamise, aga juhtus selline kummaline vahejuhtum, et, et siis kui kokku tuldi, siis äkitselt tabas tervet linna suur maavärin. Ja siis, kui see maavärin oli oma töö ära teinud, siis paljud olid nii veendunud, et, et see on nii-öelda Wycliffe'i kaitseks ja nende vaimulike ja ilmalike võimude manitsuseks või hoiatuseks. Nii et siis selles mõttes Wycliffe'i seal süüdi ega hukka ei mõistetud. Aga asjad läksid mölluks sellele vaatamata. Juhtus nimelt nii, et, et sellel samal ajal algas suur talurahva ülestõus. Jällegi väga palju sarnasusi Lutheriga, eks Luther hakkab kuulutama oma sõnumit, Saksamaal puhkeb talurahva sõda. Ja siis noh, Lutherini me jõuame hiljem, aga siis Luther lõpuks jah, kirjutab salaadikele, et nottige neid maha nagu marutubiseid koeri, neid märatsevaid talupoegi. Ja Wycliffe'i puhul oli asi natuke teistmoodi, et, et teda otseselt ei saadud kuidagi seostada sellega, et oleks kedagi õhutanud mässule või midagi taolist, aga noh, tema vastased kasutasid seda küll ära. Noh, tänapäeval on selline termin nagu, et, et spinni antakse, noh, nii-öelda pannakse, antakse nii-öelda vänta juurde, et keegi midagi ütleb või teeb ja meil on siis mingisugused nii-öelda spinnimeistrid või need keerutajad, kes seda levitavad ja võimendavad seda sõnumit ja siis jätavad mulje, et näed, see mees oli kõigest selles süüdi ja temaga samamoodi tehti. Nii et vale süüdistused kindlasti need on vastikud taluda ja tema neid taluma pidi, sest Wycliffe ise oli sellele ülestõusule kindlalt vastu. Aga teda selle õhutamises ja selle kaudses põhjustamises vähemalt süüdistati küll. Noh, selleks ajaks Wycliffe oli ka palju oma poolehoidjaid ja toetajaid juba kaotanud. Ta seisukohad olid muutunud järjest radikaalsemaks ja noh, nii nagu tihti peale siis juhtub, et ühel hetkel taluvuspiir on ületatud ja ta Oxfordist pagendati. Sinna sama Lutterworthi, millest ma enne rääkisin, nii et kus ta oli aastaid olnud nii-öelda eemal viibinud kirikuõpetaja, siis nüüd ta pidi seal füüsiliselt kohal olema, sest Oxfordist visati ta lihtsalt välja. Aga oluline asi, miks nüüd Wycliffe on ajalukku läinud, on see, et see oli just see periood, kus hakati välja saatma, nagu need nimetati vaeseid jutlustajaid või lollarditeks nimetati. Selle sõna täpne tähendus või etümoloogia on tegelikult teadmata, et mõni arvab, et see tuleb kuskilt hollandi keelest, mis tähendas siis palveid mõmisema või pomisema, aga päris täpselt ei tea keegi. Aga ütleme, et siis need Wycliffe'i vaesed jutlustajad, need läksid välja igale poole, nii et aastal 1382 Wycliffe'i vastased isegi tunnistasid, et see liikumine on levinud nii palju ja nii kaugele, et iga teine inimene, keda teel kohtad, on Wycliffe'i jünger. Ja see näitab, kui suur mõju sellel oli. Oli Wycliffe annud neile korraldused ja õpetused, et minna välja ja kuulutada ja seda nad loomulikult ka tegid. Üks asi, mida kindlasti Wycliffe'i puhul ei saa mainimata jätta, on see, et Wycliffe'i piibli tõlkimise ja piibli kuulutamise innustamine ja julgustamine oli ilmselt üks põhilisi asju, mille tõttu üleüldse hiljem sai teoks rahvakeelne piibel. William Tyndale tõlkis selle inglise keeles ära. Nii et jutlustajate välja saatmine ja piibli õpetuse ja piibli tõlkimise propageerimine ja nii et selles mõttes sealt tulevad juba otsased sellised protestantlikud ideed välja.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd räägiks natukene Wycliffe'i teoloogiast veel, et mis siis oli see asi, mida ja miks ta õpetas. Õpetas ta põhiliselt, nagu ma siin juba mainisin, alustades sellisest poliitilisest seisukohast, et kiriku võim liiga suur, kiriku varasid liiga palju ja selle tõttu siis ta seisukohad, mis järjest radikaalsemaks muutusid ja seda rohkem siis ta kohalike võimumeestega vastuolu läks ja võib öelda, et oli kolm põhilist punkti, milles Wycliffe'i õpetus katoliku õpetusest lahknes. Kõige esimene neist oli pühakirja ülim autoriteet. Ta oli juba aastal 1378 kirjutanud sellise teose nagu pühakirja tõde ja ütleb, et piibel on ülim norm inimese elu jaoks. Et seal jällegi tulles tagasi selle sola scriptura juurde, et selles osas ta oli sarnane, juba siis paarsada aastat hiljem tulnud reformaatoritele ja ütleb, et pühakiri sisaldab kõike, mida inimene vajab selleks, et saada päästetud. Ei ole tarvis selleks kirikukogud otsuseid, traditsioone ega isegi mitte paavsti ennast, et Jumala sõna on täiesti piisav ja seda peaksid saama lugeda kõik kristlased. Mitte ainult vaimulikud, nii et sellepärast ta siis, nagu ma ütlesingi, et ta lasi piibli tõlkida, noh kui palju ta tõlkis ise, kui palju ta nii-öelda õhutas ja innustas ja organiseeris tõlkimist, seda päris täpselt ei tea, aga igatahes selge on see, et tema oli siis üks neid esimesi, kes inglise keelse piibli tõlke hoo sisse andsid. Loomulikult oli neid, kes tema õpetus selles pühakirja autoriteedis olid inspireerinud ka varasemalt keskajal, aga ütleme, et siis selles osas tema on olnud ilmselt hilisematele reformaatoritele üheks kõige suuremaks eeskujuks selles samas sola scriptura õpetuses. Oli terve rida muid asju sellistes nagu võib öelda väiksemates detailides, millest ta lahknes katoliku õpetusest, noh, tüüpilised sellised protestantidel hambus olnud teemad nagu reliikviate kultus, pühakute austamine, pühapiltide austamine ja nii edasi. Samuti oli näiteks ka eestpalved surnute eest, purgatoorium, noh, Wycliffe loomulikult, kui ta õpetas seda, et pühakiri on ülim autoriteet ja täiesti piisav kristliku elu ja õpetuse jaoks, siis noh, pühakirjast me ei leia eestpalveid surnute eest, pühakirjast me ei leia mitte midagi purgatooriumist, isegi need kohad, mida püütakse kasutada selle õigustamiseks, ei räägi sellest üldse tegelikult. Kindlasti need olid sellised asjad, mida ta nõudis munkluse likvideerimine täpsemalt, et noh, tema oli sellele radikaalselt vastu, mis toob mind sellisele omamoodi huvitavale mõttele. Paljud nendest usukangelastest, kellest me oleme rääkinud terves selles seerias, ei nõustuks oma vahel terves hulgas teoloogilistes küsimustes. Ja ometi nad, noh, meie vähemalt ilmselt mõlemad arvame ja ma usun, et ka suurem osa raadiokuulajaid, et nad kõik olid Jumala vaimu poolt kasutatud, võitud, õnnistatud ja tegid oma tööd nii hästi, kui nad said sellel ajal, kus nad siis parajasti elasid. Nii et noh, see on täitsa huvitav, et üks Jumala mees, kellest me näiteks täna räägime, on resoluutselt vastu sellele, mida võib-olla mõned teised, kellest me siin oleme varem rääkinud, ükskõik kas Benediktusest või Kõrbeisadest või seal Bernard Clairvaust või kellest iganes, noh, ilmselgelt, kui need mehed oleks kuidagi võimalik nagu ajamasinaga ühte ruumi kokku tulla, siis ilmselt see läheks nagu väga lärmakaks koosviibimiseks.
Aga võib-olla on põhjus selles, et mingil ajal on mingid olukorrad või institutsioonid ennast õigustanud, aga kui nad enam ei õigusta, siis tõepoolest ei ole ju vaja asja tema enda pärast. No näiteks ma kujutan ette, munk saab väga hästi oma elu pühendada Jumala otsimisele rohkem kui perekonna inimene, aga kui ta ei tee seda, kui ta on lihtsalt nii-öelda muidusööja või joodik või mis iganes, siis tõepoolest, miks sa peaksid olema kuidagi privilegeeritum või olla vabastatud tööst või ühiskonna kohustustest, et see on nagu õigustatud pahameel siis selle vastu. Et võib-olla Wycliffe puhul oli ka, et ta oli just selle vastu, kui need asjad enam ei õigustanud ennast.
Jah, see on üks võimalus, noh, teise poolt võiks küsida vastu, et oli ju mitmed kloostri reforme kiriku ajaloos, kus püüti selliseid vildakaid nähtusi ja sellised äärmusi likvideerida või korrigeerida vähemalt. Aga noh, ilmselt siis Wycliffe seisukoht oli ikkagi ühemõtteline ja selge, et see ei ole piibellik. See ei ole pühakirjaga kooskõlas ja selle tõttu see tuleb likvideerida. Et noh, tõenäoliselt, kui ta oleks seda pidanud ikkagi mingilgi määral piibellikuks, siis oleks võib-olla nõudnud näiteks munkluse ja kloostrite reforme, aga tema oli ikkagi üsna resoluutselt selle vastu üldiselt ja noh, jällegi me võime täiesti aru saada, see on väga oluline mõte, et väga sageli meid mõjutavad ka mingid isiklikud faktorid teatud asjades minema väga radikaalseks. Et noh, kui me siin just kuulsime, et üks kolmandik maast kuulub kirikule, tahetakse maksuvabadust ja siis nähakse kõik võimalike jubedusi ja nõmedusi, mida tehakse Jeesuse nimel ja Jumala tahtena väidetavalt. Et siis tõenäoliselt jah, sellistel ekstreemsematel, temperamentsematel venikestel läheb kops üle maksa ja siis öeldakse, et kõik ära hävitada.
Ja nagu sa ühes möödunud saates ütlesid, et kui mingit asja on vaja teinekord korrigeerida, siis Jumal näib just kui võtvat kellegi ja laseb tal selle vindi nii-öelda teistpidi nii üle keerata selleks, et seda jama nagu välja juurida.
Jah, ilmselt nii see temaga ka oli, nii et jah, kõik, mis puudutab sellist katoliku spiritualiteedi, noh, võib öelda lahutamatut ja olemuslik osa seal, pühakute tähtsus ja reliikviate tähtsus ja paavsti, et sellele kõigele ta oli ikkagi nii resoluutselt ja nii radikaalselt vastu, et noh, pole midagi imestada, et me, kui me tema elu lõpuni jõuame, siis me näeme, mis moodi temasse suhtuti ja mitte ainult tema elu lõpus, vaid lausa veel pärast tema surma käib. Nii et siis jah, selles suhtes ta oli täielikult vastu igasugustele palverännakutele, kõigele sellele sellise nii nimetatud kõrvapihi vastu oli ta täiesti põhimõtteliselt. No see on siis tõme tavaline pihitalitus, inimene läheb preestri juurde ja pihid talle siis nii-öelda kõrva oma patud, et tema seisukoht oli see, et näidake mulle seda piiblist ja kui te näidata seda ei saa, siis viskame selle välja.
Aga piibel ütleb, et tunnistage üksteisele oma eksimused.
Jah, aga teise poolt võib öelda, et seal ei räägita vaimulikest, et seal öeldakse koguduse liikmetele teine ja teise lee, seal ei ole öeldud, et koguduse vanematest ju Jakoobuse kiri räägib, aga millegi pärast seal ta ütleb, et ka teine teisele saab tunnistada, nii et jah. Sellist välja arendatud nii-öelda pihiõpetust me tõepoolest piiblist ei leia. Mina ise olen täitsa seda meelt, et piibel seda küll otseselt ei õpeta, aga hingehoidlikult on see ülioluline ja ülivajalik. Aga noh, tema siis olles selline radikaalne mees, nähes seda, mida kirikus tehakse, ütles, et see kõik tuleb likvideerida. Nii et siis pühakirja autoriteet, Rooma paavsti autoriteet, no näiteks oma teoses paavsti võim 1379 kirjutas ta väitis, et paavstlus on inimeste mitte jumala poolt seatud amet. Ja öeldakse siis nii, et ülendades piiblit alandas ta paavsti ja selle võimu. Nii et paavstusel oli ta resoluutselt vastu. Ta ütleb, et paavsti meelevalt saab tuleneda ainult Peetruse sarnasest kõlbelisest iseloomust, mitte ametist. Et ei ole sellist asja, et inimesel on meelevald võim vägimad ja mingi eriprivilegeeritud seisund või ilme eksimatus, kui ta eks kaatedra kuulutab midagi, et see tuleneb ikkagi Kristuse või siis noh, tema ütleb nii-öelda esimese paavsti ehk Peetruse sanasest iseloomust. Ja ta ütleb, et paavst, kes ei järgi Kristust, on antikristus. Väga konkreetne, sirge ja otsane ütlemine. Ja kolmas siis asi, millega ta lahknes või millest ta lahknes katoliku õpetusest, oli see sama juharisti ehk armulaua küsimus. Et ta oli sellele transsubstantsiatsiooni õpetusele resoluutselt vastu, et see on filosoofiliselt paika pidamatu, ebapiibellik ja et see on alles hiljutine uuendus kiriku õpetuses, selles mõttes ta ju ei eksinud, sest see õpetus dogmatiseeriti alles aastal 1215. Nii et Wycliffe'il seal oli täiesti oluline mõte sees, et see on ikkagi suhteliselt uus nähtus isegi kirikuõiguse seisukohast. Nii et nendes asjades oli ta vägagi radikaalne, aga tema mõju ajaloole, kui nüüd hakata väikselt otsi kokku võtma, on olnud tohutu. Tema radikaalsus inspireeris väga-väga paljusid teisi liikumisi. No, seal oli ka nii-öelda hereetilisi liikumisi või selliseid pisut kahtlasi, nagu näiteks valdeslased, kellest me siin täna ei jõua rääkida. Aga üks nendest meestest, keda tema tohutult inspireeris, on meil siis järgmise saate peategelane Jan Hus. Ja erinevalt Wycliffe'ist Hus maksis sellest ka oma eluga. Loomulikult Wycliffe'i mõju inglise reformatsioonile on täiesti ilmselge, et seda ei oleks saanud tulla ja hirisematele liikumistele, siis me võiks võtta siin kas või baptistid, metodistid ja nii edasi, et kõik, mis sellest liikumisest välja kasvavad. Neid ei saa otseselt seostada Wycliffe'iga, aga tema õpetuse mõju nendele on ilmselge. Et see lollardite liikumine Inglismaal küll suruti maha, veriselt tapeti nad maha, aga öeldakse, et nii-öelda see tuli hõõgus edasi ja loomulikult Wycliffe'i piibli tõlge. Et see on innustanud väga-väga paljusid teisi piibli tõlkeid tegema, nii et selles mõttes Wycliffe'i eeskuju oli väga-väga võimas.
Jumala vaimu radadel.
nüüd siis, kuidas see mees siit ilmast lahkus? Kaks oma viimast eluaastat oli ta halvatud ja siis 28. detsembril 1384 sai ta insuldi ja suri selle tagajärjel siis 31. detsembril. Nii et suri loomuliku surma. Aga nii seda asja ei jäetud. Oli kõigepealt aastal 1409 Londonis kirikujuhtide sinod, kus Wycliffe'i piiblitõlge ära keelati. Et selline jube heretik, et seda ikka lubada ei tohi. Ja siis aasta 1415, kui see sama Jan Hus hukati Konstantsi kirikukogul, seal mõisteti 45 Wycliffe'i eksitust hukka. Ta kuulutati ametlikult siis heretikuks, kästi kõik Wycliffe'i teosed ära põletada ja asi läheb kõige kummalisemaks veel. Ja sellega, et aastal 1428 kaevati tema luud hauast välja, põletati tuhaks ja tuhk heideti jõkke. Et noh, me teeme kõik, mis võimalik, et isegi mingit nii-öelda surnud üles tõusmist ei saaks selle mehe jaoks olla. Et usuti siis seda, et kui nad hajutavad keha, maised, jäänused, kolme elementi, siis maa, tule ja vee, vahel ära, et siis hävitatakse nii Wycliffe'i nimi kui ka tema õpetus igaveseks. Aga nii nagu ütleb Bulgakov, et käsikirjad ei hävi, tundub, et ka jumalameeste tuhk nagu ei hävi kuhugi selles mõttes, et me võime need kondid ju ära põletada küll, aga oma tööd ikkagi tema õpetuse, tema maine jätkasid ja selle mehe mõju ajaloos on olnud tohutu ja eelreformaatoritest. Noh, ma kujutan ette, et ilma selle meheta ei oleks olnud järgmisi sündmusi.
Nii et selline võib küll öelda jumala tööriist on olnud täna kõne all tõesti väga vastuoluline või tugev inimene peab olema tugevalt jumalast kinni hoidev inimene, et kõigele sellele vastu panna, kui peaaegu terve kristlik maailm on sinu vastu, et John Wycliffe siis reformatsiooni nii-öelda koidu täht. Aga järgmises saates tuleb meil siis ühest tema järgijast Jan Husist juttu.
Täpselt nii.
Aitäh teile kuulamast. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus ja kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel. Jesus, hoia mind, et ma ei jätta sind.